ang krus nga pahanumdum sa aton sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus wala gid makasala, apang nagmatinumanon siya nga pagabunalon kag magpakamatay sa krus agud nga makuha niya ang silot sa aton mga sala. Matapos nga namatay si Ginoong Hesus, siya nabanhaw. Handa siya sa pagbulig sa tao nga nagatuman sa iya. Kung ituad naton ang aton mga sala kag magtuo kay Ginoong Hesus, ang aton mga sala madula. Ang iya espiritu magahimo nga magasunod kita sa Dios. Kag sa ulihi magakabuhi kita upod sang Dios sa langit.